Sýja 26. Tyngdarkraft. Sleppa vid en lúti ur hóndinu, dettir hann alltid bænt nýrætt, til innmjóð jörn. Til som jörn tóar ur lútin. Vid sýja at ein kraft viskar á lútin. Kraften hefur kjósmjóð middeplunum ur jörn. Vid nevna hessa kraftna tyngdarkraft. Men til ikkje bæra jörn som tóar ur allar æra lútir. Enska flóvíti Isaac Newton, som levde frá 1642 til 1622, granska í hessu vígurskifti, og hann var tann fyrsti að skilja at tyngdin viskar í middlen alla lútir, sama hvað til ferju tömnir. Allt tóar ella drefur í allt, rætt og slatt. Av hessum kemur náni eitt drottarkraft.